galab wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka soo gaaraysa magaalada Washington. waa galabnimo arbacaad taariikhduna ay tahay 25-ka bisha January ee sannadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo guud ahaanba dunida oo nagala socotaan boggayaga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mid a wafdi uu ku urgelaya ku biiritaanka soomaaliya ee ururka dhaqaalaha bariga afrika oo magaalada muqdisho ku sugan.
waddaa la marayaa, waddankii wale doonaya inuu galaabo wadduu marayaa. waddadaasi haddaan qiyaaso hadda waxay noo maraysaa ilaa 60% inaan soo dhammaynay amba 70%. maanta marxaladan ku jirnaa waa marxalad aad u muhiima.
sidoo kale waxaan idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee howlgallada milatari ee soomaaliya ka socda.
toddobaadkii hore howlgalladii ka dhacay galmudug ama toddobadii maalmood la soo dhaafay howlgalladii dhacay, sidaad ogtihiin ciidamada xoogga dalka soomaaliya ee shacabka oo iskaashanaya ayaa muddo 24 saacadood gudahooda kaga saaray argagixisada khawaariijta al-shabaab deegaanada Xarardheere, Eeldheer iyo Galcad oo ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug.
qodobadaasi weliba kuwa kale soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacadda galabta iyo wararka v o a. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. kadib muddo toddobaadya oo ay ka maagayeen islamarkaana la arkayay in xulafada Jarmalku ay ka cadhaysan yihiin ayaa maanta ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka Olaf Scholz uu sheegay in xukuumaddiisu ay Ukraine siin doonto gaarayaasha dagaalka loo yaqaano Leopard 2 islamarkaana uu ogolaanayo codsiga uga imanaya wadamada kale ee ah inay tallaabo tan lamida qaadaan. war uu soo saaray ayaa uu ku sheegay in dowladdu marka hore ay Ukraine siin doonto hal shirkad oo ah kaarayaasha Leopard 2 ee 6 taasoo ka kooban 14 taangii agabkooda, iyo weliba sidoo kale iyadoo ujeeddadu ay tahay in Jarmalka iyo weliba xulafadiisu ay siiyaan Ukraine 2 batalyan amaba 88 kaare amaba taangii. waxaana uu ra-iisul wasaare Olaf intaasi ku sii daray in dalkiisa Jarmalku uu iskaashi dhow intaasi la sameynayo xulafadiisa. xafiiska madaxtooyada Taiwan ayaa maanta sheegay in madaxweyne ku-xigeenkii hore uu noqon doono madaxweynaha jasiiraddaasi. tani ayaa qayb ka ah isku shaandheyn golaha wasiirada lagu sameeyey kadib markii guuldarro uu la kulmay xisbi xaakimka jasiiraddaasi ee lagu magacaabo DPP doorashooyinkii ka dhacay halkaasi sannadkii hore. ra-iisul wasaare Zhu Tengjiang ayaa isxasilaadeeda gudbisay toddobaadkii hore iyadoo ay berber socdaan golaha wasiirada xilli si weyn loo filayo dib u habeyn lagu sameeyo xukuumadda. tallaabadan ayay qaadayso ayaa imanaysaa kadib dareen ka dhashay codayntii bishii Noofambar halkaasi ka dhacday, iyadoo sidoo kalena ay hawshani dhacayso xilli Taiwan ay ku jihaysan tahay inay qabtaan doorashooyinka madaxtinimada iyo waliba baarlamaanka sannadka 2024. ugu dambeyntiina madaxaha hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan la socodka nukliyeerka ayaa sheegay inuu safri doono Iiraan bisha soo socota, isagoo rajaynaya in dib loo soo nooleeyo heshiiskii 2015 ee looga gol lahaa in lagu xakameeyo dhaqdhaqaaqa nukliyeerka ee Iiraan. isagoo ka hadlayay salaasadii Brussels ka hor xubnaha guddi hoosaadka amniga iyo weliba difaaca ee baarlamaanka Yurub ayaa Rafael Grossi oo ah agaasimaha guud ee wakaaladda tamarta ku atomikada uu sheegay in jamhuuriyaddan islaamiga ahi ay ururisay 70 kilomitir oo aan idhaahdo 70 kilogram oo ah uraniyama, taasoo ah nooca la tayeeyey amaba uraniyamta la tayeeyey 60%, iyadoo 100 kilogram oo kalena la tayeeyey ilaa iyo 20% laga dhigay nadiif. Waxaana uu sheegay walxaha nukliyeer ku filan oo loogu talagalay dhowr hub nukliyeer ah, islamarkaana aanay ahayn isagoo intaasi sii raaciyeen aanay ahayn haatan mid diyaara. Heerka samaynta hubka nukliyeerka ayaa waxaa loo arkaa inuu yahay 90% mid la nadiifiyey, laakiin Grossi ayaa u sheegay guddida in kaydka weyn ee Iiraan ee uraniyamta, taasoo ah nooca la tayeeyey, aanay la macno ahayn in ay haysato hubka nukliyeerka. Grossi ayaa sidoo kale sheegay in wakaaladan quwadda atoomikada ee qaramada midoobay ee magaceeda la yidhaahdo IAEA aanay hadda la soconin barnaamijka nukliyeerka Iiraan sababtoo ah maamulku waxa uu jiray, buu yidhi. 72 ka mid ah kamaradaha wakaaladdu ay ku rakibatay goobihii lagu dhawaaqay ee nukliyeerka. Iiraan iyo weliba 6 quwadood oo adduunka ah oo ay ku jiraan Ingiriiska, Shiinaha, Faransiiska, Jarmalka, Ruushka iyo Maraykanka ayaa waxay saxeexeen qorshaha wadajirka ah ee dhaqdhaqaaqa kaasoo xadidaya barnaamijka nukliyeerka ee Iiraan si loogu beddelo in laga cafiyo cunaqabateynta Maraykanka iyo weliba kuwa caalamiga. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas. Haatana u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda Galabta iyo wararka VOA. Galabcana wanaagsan ayaan idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay wafdi ka socda beesha dhaqaalaha ee Bariga Afrika ee East African Community ayaa maanta ka bilaabay magaalada Muqdisho uu koorgelida lagu xaqiijinayo inay Soomaaliya xubin ka noqoto ururkaasi. Wariyahayaga Seynab Abuukar Maxamed ayaa warbixin arrintaasi la xidhiidha magaalada Muqdisho nooga soo dirtay.
Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Mudane Abshir Cumar Huruuse ayaa si rasmi ah u furay shirka hannaanka xaqiijinta shuruudaha looga baahan yahay Soomaaliya ee ku biirista ururka iskaashiga dhaqaalaha Bariga Afrika, isaga oo sharaxay muhiimadda shirka maanta furmay.
Shirka maanta Muqdisho ka furay, halkan hadda aynu taaganahay ka bilowday maanta, oo ay kasoo qayb galeen in ka badan 40 ergey oo ka yimid wadamada ku bahoobay Bariga Afrika, wuxuu ku saabsan yahay sidii Soomaaliya ay uga mid noqon lahayd wadamada East Africa ama bulshada Bariga Afrika. Arrintani arrinta soo bilaabatay maahan, waa arrin iskudaygeeda oo bilowday sanadkii 1967, sidoo kale la isku dayay marar badan balse haddana dib loo bilaabay sanadkii 2012. Waxaa taa weheliyey marna ma istaagin oo ma joogsan dadaalka Soomaaliya ugu jirto inay qayb ka noqoto suuqa iyo bulshada Bariga Afrika. Markii la doortay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, intii aan xukuumadda la dhisin, wuxuu ka qayb galay shirkii madaxda Bariga Afrika oo ka dhacay Tanzania. Isla markaas ayuu dib faylkan u furay, wax yar kadibna wuxuu magacaabay ergeyga inoo qaabilsan arrintan ku biirida Bariga Afrika, oo ah Ambassador Cali Cabdisalaan Hadliye, wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga. Arrintan markaa arrin muhiimadeeda leh, ma aha arrin shirkan maanta ku bilaabatay, mana aha arrin dhowaan soo bilaabatay, muhiimadda weyna waa inoo leedahay. Muhiimadda ay leedahay waxa ugu muhiimsan waa midda koowaad ah, Soomaalidu wadamada Bariga Afrika oo dhan way joogtaa, waxayna ku leedahay masaalix badan, ganacsiyo dhinac walba taabanaya, dhinaca ganacsiga lacagaha, dhinaca horumarinta iyo dhismaha hantida maguurtada ah, dhinaca gaadiidka iyo transportka iyo isu gudbinta alaabaha oo dhaafta xuduudo badan oo caalami ah. Soomaalidu waxay caan ku tahay una dhalatay Soomaalidu inay yihiin dad shaqaysta, isla mar ahaantana la falgala suuqyada caalamiga. Waxaynu ku leenahay wadamada ku jira ururkan bulsho badan oo Soomaaliyeed oo nooc walba u deggan wax ka barata dhammaan qaybaha bulshada East Africa oo dhan ka mid ah.
Shirkan ayaa ka dambeeyey kadib markii koox qiimeyn ah oo ka kooban khubaro ka kala socota dalalka xubnaha ka ah ururka bulshada Bariga Afrika ay soo gaareen magaalada Muqdisho, waxayna dalka joogi doonaan ilaa 5 bisha Febraayo. waxana ay la kulmi doonaan madaxda dowladda iyo qaybaha kala duwan ee hay'adaha dowladda si ay u hubiyaan in dowladda Soomaaliya ay la jaanqaadi karto xubnaha ururka. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in dadka Soomaaliyeed ay faa'iido weyn ka heli doonaan isku gudbinta badeecooyinka la geeyo wadamada xubnaha ka ah dalalkan, taas oo kor u qaadi doonto dhaqaalaha wadanka. Seynaba Bukar, VOA, Muqdisho.
Waagaga dhegeystayaal, Seynaba, aad iyo aad ayay u mahadsan tahay. Haddaba wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan ayaa qorshahan iyo weliba sida Soomaaliya ugu biiri karto ka waraystay Cabdisalaan Cumar Hadliye, wasiirka hore arrimaha dibadda Soomaaliya, islamarkaana ah ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan ku biirista ururkan East African Community.
Wadada aan marayna waxa wada la maraya wadankii wale doonaya inuu galaabo waduu maraya wadadaasi, haddaan qiyaaso hadda waxay noo maraysaa ilaa 60% inaan soo dhamaynay amba 70%. Maanta marxaladan ku jirnaa waa marxalad aad u muhiima, waxaana weeyey marxaladii inay intay imaadaan 70 wadan ee isbahaysiga bariga Afrika ku jira ay imaadaan Muqdisho, ay experts kooga iyo technocrats kooga amba dadka farsamayaqaan kooga ay soo diraan, ay fiiriyaan dowladda Soomaalida shuruucdeeda, dhaqaalaheeda, taaliintu halkay marayso, caafimaadku siduu yahay, iyo wixii kale xuquuqal insaanka, maaragtay sida dumarka iyo haweenku uga qayb galaan siyaasadda Soomaaliya. Soo waxaa soo dhambay eegayaan, waxaanan ku kalsoonnahay inaan gaari doono halkay nooga baahan yihiin amba halka looga baahan yahay.
Guddi qiimeyn ayaa maanta yimid Muqdisho oo dabcan u kurgalaya in Soomaaliya ay mudan tahay inay ka qayb gasho ururka oo mid ay ka mid noqoto. Marka waxyaabaha guddigaas ay qiimeeyeen iyo waxyaabaha ay idinkala hadleen ama ay indhaha diiradda saarayaan, maxaad idinla wadaagi karaysaa?
Iminka waxa weeyaan guddidaasi waxay diiradda saarayaan shuruucda dowladda Soomaalida, programyada dowladda Soomaalida, dhaqaalaha dowladda Soomaalida iyo wadanka Soomaaliya. Waxay eegayaan waxaan ku soo kordhin karno iyo waxay iyagu inagu soo kordhin karaan. Marka waan gaari karnaa halkay doonayaan, waana diyaar baanan u nahay. Khubaradeennii iyo farsamayaqaankeenniiba qolo walba la fadhiyo, waa la isqaybiyey, saasaanayna ku socotaa.
Ilaa iyo imisa ayay hawsha qiimeynta ay wadi doonaan oo ay Muqdisho joogayaan?
Waxaan badi waxay qaarkood waxay imaadeen bisha 22-22, kuwa kalena 23-23, shalay soo wada dhammaadeen. Tiradoodu waxay dhan tahay 4 bay dhan tahay, waxay joogayaan ilaa bisha 3-deeda. Marka waa shaqo badan baa noo taalla, aan ka wada hadli doono.
Waa tahay tallaabada kale ee xigta, maxay noqon doontaa marka qiimeynta ay dhameeyaan oo inta ay joogaan xamar?
Report bay sameynayaan, haddii ilaahay ku roon yahay. Reportkan waxay u dirayaan wasiirada wadamadooda. Wasiirada wadamadooduna hadday reportka ku qancaan, waxay u dirayaan madaxweynayaashooda. Madaxweynayaashooduna markaa waxay odhanayaan waraaqaha loo socdo amba waxbaa maqanay waxaa la hagaajiyo.
Waa gartay. Qiimeyntani marka waxay noqon doontaa qiimeynta ugu horeysa uguna dambeysa, mise waxaa laga yaabaa marar kale in sidan oo kale ay yimaadaan oo ay soo laabtaan oo qiimeyn kale ay sameeyaan?
May, qiimeyntani waa qiimeyn gooniya khaaso, waxaa afgaalada lagu yidhaaho verificationka. Waxaa jiri doonaan qiimeyno kale oo kala duwan marba marxaladii la marayo. Bilmatal, haddii reportka la sameeyo markay halkan ka taga ay uu reportkaasi loo ogolaado, waxaan galaynaa sidii loo negotiation loo samayn lahaa. Soomaaliya goormay ku biiraysaa customs unionka? Soomaaliya goormay open marketka ku biiraysaa? Soomaaliya halkay taagan tahay? Imika maxaa loo baahan yahay? Ma 5 sano loo baahan yahay? Ma 2 sano baa loo baahan yahay? Marka negotiation baa la geli doonaa halkaas. Haddana waxaa jiri doonta another marxalo kale.
Isla su-aashaas haddaad ka jawaabto, goorma ayaad qorsheynaysaan ama ay idinla tahay in arrimahan oo idil ay dhammaan doonaan oo Soomaaliya ay ka mid noqoto ururkani?
Ani waxaan kuu sheegi karaa un, maadaama aniga la ii xil saaray arrintan, in diiraddaydu ay saaran tahay in sanadka bartankiisa ilaa aakhirkiisa ay arrintani soo dhammaato.
Waa tahay. marka markii ugu horeysay maahana Soomaaliya isku daydo in ay ururkaas ku biirto bariga Afrika. Hadda sidaad sheegtay guddigaani qiimeyn ayuu wadaa, rajada aad ka qabtaana sidaad sheegaysaba ilaa iyo sanadkan dhexdiisa in la soo gabagabeeyo. Waxaan is weydiin karaa marka muhiimadda Soomaaliya ay u leedahay in ururka ay ku biirto.
Muhiimaddu waa wax la wada ogyahay, qaladna waxaa laga fahamsan yahay baryihii hore ee maaragtay la geeyay applicationka, applicationka lama daba raacin, lama sii riixin. Hadda diyaar baa loo yahay, waa la riixayaa, madaxweynaha ayaa horseed u ah, aniguna wuxuu ii diibay inaan implementationkeega sameeyo. Uma jeedo wax dhowr joogo oo naloo diidi doono, ma arkayo maanta, laakiin adduunku wuu isbedelaa mar walba.
Wagaag dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Cabdisalaan Cumar Hadliye, ergeyga gaarka ee madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan ku biirista urur goboleedka East African Community. Waxaanu khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan. Dowladda Mareykanka ayaa Khamiistii soo bandhigtay barnaamij ay ugu magac dartay Welcome Corps, kaasoo ay ujeedadiisu tahay in muwaadiniinta Mareykanka ay damaanad qaadaan qaxoontiga imanaya dalka Mareykanka. Wasaaradda Arrimaha Dibadda weli ma aanay soo bandhigin faahfaahin dhammaystiran oo ku saabsan barnaamijkan iyo weliba qaabka uu shaqaynayo. Hase yeeshee, waxaa jira arrimo ay muhiim tahay in dadka doonaya inay ka qayb qaataan barnaamijkan ay aada ugu fiirsadaan, sida uu inoo sharaxayo Aadan Bataar oo ah madaxa xarunta dibudejinta iyo weliba adeega qaxoontiga ee Catholic Community Service ee magaalada Utah. Wariyahayaga Caashe Ibraahin Aadan ayaanu khadka telefoonka ugu waramay.
Barnaamijkan wuxuu leeyahay laba qaybood. Qaybta u horeysa waa waxaa la yiri waxaa loo baahan yahay 10,000 oo sponsors ah, oo qofood oo isu tegay oo sponsor garayn doona 5,000 oo qaxooti ah oo dowladda Mareykanka ay already cases-kooda ay approver gareysay oo diyaar ah inay waddanka yimaadaan. Marka faceka ugu horeeya, qofkii sponsor raba inuu faceka ugu horeeya noqdo ha ogaado inuusan isha dooran karin qofka qaxootiga ah oo uu sponsor gareynaya. Dowladda, wasaaradda arrimaha dibadda ayaa u dooranaysa qofkaas. Waxaa laga yaabaa bisha April ay yimaadaan badidooda. Waxaana u malaynaynaa badi dadkaas inay ka imaan doonaan Africa. Face labaad ayaa jira oo bilaaban doona sanadkan dhexdiisa, oo isagana ah 5 qofood ayaa isu tagaya, lacagtaasi aruurinayaan. Hadday soo sheegay ayagaa dooranaya qofkay rabaan inay sponsor gareeyaan. Waxay oranayaan annagoo gruubkeena 5 ah waxaan rabnaa inaan sponsor gareyno qof jooga xeradaas ku jiro oo magaciisa saas la yiraahdo, case numberkiisna uu saas yahay. Qofkaas marka khasab maahan in already systemka qaxootiga Mareykanka uu ku jiro. Waxaa laga yaabaa qofkaas inuu xeradaas ka jiro laakiin weli aan Mareykanka aysan interview wax ka qaadin. Marka qofkaas ayaa waxaa leedahay waxaan rabaa qofkaan inaan u refer gareyno US Refugee Resettlement Program annagaana sponsor gareynayno. Marka qofkaas waa lagu keenayaa haddii uu maro systemka Mareykanka oo interviewgii iyo background checkii iyo caafimaadkii wax walba markuu ku guuleysto, qofkaas waxaa adiga marka aad nasiib u yeelanaysaa in qofkaas lagu keeno. Marka dadka badi waxaysan ogeyn mas-uuliyadda ay qaadayaan sponsorship nimadan markay ay sponsor noqdaan. Lacagta hadday aan soo sheegay $2,275 lacagtaas waxaa marka loo isticmaalayaa in qofkii la sponsor gareynayo howlo loogu qabto. Waxaa ka mid ah qofkii inaad guri u kareyso intuusan imaanin, gurigii alaab u dhigtid oo furnishing aad u samaysid, ijaarkii bisha ugu horeysa aad ka bixiso. Qofka markuu imaanayo waa inaad raashinii ay cuni lahaayeen aad u diyaarisaa, iyo dharkii ay ka hubsan lahaayeen qabowga iyo waxaas, airportka aad ugu tagta aad soo qaada, aad geysaa maxaa la yiraahdaa xafiiska social security-ka, caruur hadday yihiin inaad iskuulka aad geyso.
Waa intii dowladda ay qaban lahayd ama marka adigoo iskaaba aad qof qoysa keento waddadii aad marin lahayd caruurtii iskuulka lala qoro, waalidiintii shaqo lala raadiyo, meel la dejiyo, suuqyadii meelihii laga adeeganaya la tuso, waxaasoo dhan.
Wixii hay-adaha dibadejinta ay u qaban lahaayeen oo dhan ayaa kugu soo furmaayo. Marka hay-ado ayaa jira oo dowladda ay u samaysay oo isha kormeer ku sameynaya in qof kasta oo sponsor noqday lagu kormeerayo inay hawshan ay gudanayaan si hadhowdii sistemka looga ilaaliyo inay ku timaado ishe inaan lagu tagrifalin sistemka oo dadka ay intay dadka lacagtan ay qaataan oo ay qofkii waxu sameyn waayaan oo qofkii qaxootiga hadhowdii banaan cadla uu kusoo dhaco ayaa la diidaya. Marka barnaamijka hadda wuu cusub yahay, weli akhbaar faahfaahin badan kama hayno. Marka dadka Soomaaliyeed badidood waxaan kula talinayaa inaysan ku degdegin oo ay sugaan in sistemkan intii more information laga soo gudbinayo ay hay-adaha la xiriiraan ay si fiican ay u dirsaan iyagoon ku degdegin oo aysan israahin hadda yaa laga horumarin. Wax wareer ah ma jiro, dadka qaxooti badan ayaa jiro, sponsorar badan ayaa loo baahan yahay, marka waxba ayaa lagu degdegin anita ladasaas
waayahay. Waxaan rabaa inaan hal meel dib ugu noqdo. Waxaa tiri phase one ama wejiga koowaad waa dad already diyaarsan oo haddii dadka isu tagaan qofka ma dooran karo, bal taas haddaad ku hakatid, tusaale ahaan haddii shan qof ay isu tagto oo Soomaali ah oo kale oo ay hadda responsorkaas ay rabaan inay sameeyaan, ma dooran karaan xilligan?
Soomaalida way sameyn karaan group, shan qofooda way isu tagi karaan, lacagtaasna way aruurin karaan, laakiin waxay ogaanayaan inaysan dooran karin qofka ay rabaan inay sponsor gareeyaan. Facekan kuwaad ja already dowladda Mareykanka waxay heshay kumaan kun qof ayaa already sign gareeyay barnaamijkan oo ay badidooda yihiin dad ajnabi ah oo raba inay iska caawiyaan ummadan aysan danka lahayn qofka ay sponsor gareynayaan. Laakiin Soomaalideenna badi waxay rabaan qof walba inuu qofkiisa uu sponsor gareysto. Marka taas waxaa ogaataan in faceka labaad ayaa saas sameyn kartiin. Marka faceka koowaad uma baahnidiin inaa sign up gareysiin, hadaad rabtaan qof qofkiina ah inaa sponsor gareysaan.
Marka faceka labaad goormu bilaabanaya sida hadda warbixinadu sheegayaan?
Waxaana lagu yiri adiga sanadka dhexdiisa inuu bilaabanayo, laakiin taariikh cayiman weli nalooma sheegin. Marka waxaan kula talinayaa qofkii raba inuu ogaado more information, website ayaa jira oo la yiraahdo Welcome Corps. Marka website-kaas marka aad gasho, waxaan ku dhihi lahaa sign up gray, information ayay kuusoo dirayaan, marka si aa ula socotid wixii akhbaaraada. Teeda kale hay-adahan waa la xiriiri kartaa hay-adaha dibadejinta qaxootigana la xiriira si ay faahfaahin dheeriha idin siiyaan, because maalin walba annaga information zaa-ida ayaan helnaa oo ku saabsan barnaamijkan. Marka ha ku degdegina, wixii akhbaara hadda information badan ayaa ku jira website-kaas oo faahfaahintan hadda idin sheegayo badideed aad meesha ka heli kartaan.
Ma jirtaa tiro la sheegay in barnaamijka ama faceka labaad inta uu ahaan doono tiro ahaan?
Weli lama huba tirada qaxootiga ah oo ii sheeg private sponsorka lagu keenayo, laakiin sanadkan 2023 madaxweynaha Mareykanka Biden wuxuu mar hore sign gareeyey in sanadkan qaxootiga la keenayo waddanka Mareykanka ay tiradiisu dhan tahay 125,000 oo qaxooti ah. Sababta ugu weyn uu madaxweynaha uu yiri private sponsor ayaa sameynayna waxay tahay iyagoo raba inay badiyaan inta tirada qaxootiga la keenayo waddankan. Runtii dowladda Mareykanka faa'iido ayaa ugu jirto, because lacagtan oo ay ku bixin lahaayeen qofkiiba inta lacaga lagu bixina ayaa u seef garoobaysa dowladda Mareykanka. Marka waxaan qiyaasayaa hadda maadaama 5,000 lagu bilaabay in faceka labaad 5,000 uu ka badnaan doono, laakiin weli ma hubno tirada intay noqon doonto.
Wagaag dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Aadan Abataar oo ah madaxa xarunta dibadejinta iyo weliba adeega qaxoontiga ee Catholic Community Service ee magaalada Utah. Waxaanu khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga Caasha Ibraahim Aadan. Weli waxaynu ku guda jirnaa wararka dadka muhaajiriinta ee xukuumadda uu hogaamiyo. Ra-iisul wasaaraha dalka Britain Rishi Sunak ayaa cadaadis xoogan uu soo waajahay kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in la leeyahay 200 oo caruur magangelya doona oo intooda badan ay kasoo jeedaan dalka Albania. Caruurtan ayaa qeyb ka ahaa muhaajiriinta faraha badan ee 2 sannadood ee lasoo dhaafay soo gaaray dalkaasi Britain, iyagoo kasoo gudbayay biyaha channelka English Channel ee u dhexeeya dalalka Faransiiska iyo weliba Britain. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxay noo soo koobayay wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
200 oo caruur magangelya doon ah oo ay ku jiraan qaar da'doodu ay ka yar tahay 16 sannadood ayaa la la'yahay meel ay jaan iyo cirib dhigeen. Waxaana caruurtaasi laga waayay hoteello ay si ku meel gaara u dejisay dowladda dalkan Britain, sida ay sheegtay Talaadadii. arrintan ayaa dhalisay su'aalo badan oo layska weydiinayo sida loo maareeyey muhaajiriinta soo gaaraya Britain ee kasoo gudbaya biyaha English Channel. Xukuumadda ra'iisul wasaare Rishi Sunak ayaa laba cadaadis ay wajahayaan. Midka koobaad waa cadaadis la xiriira arrimaha socdaalka oo waxaa lagu eedeeyay in uusan adkeyn xadka uu dalkiisu la wadaago France, iyadoo doomo yaryar ay ku imanayaan dadka magangelya doonka ah, iyo midda labaad oo ah inaan si wanaagsan loola dhaqmin qaxootiga marka ay soo gaaraan dalkan Britain. Wasiirka socdaalka Robert Jenrick ayaa mudanayaasha baarlamaanka ee xisbiga Green Part ay shalay baarlamaanka ku weydiiyeen su'aalo la xiriira wararka caruurta la la'yahay. Jenrick waxa uu sheegay in 13 ka mid ah 200 ee caruurta ah ee la la'yahay ay da'doodu ka yar tahay 16 sannadood, hal qof oo ka mid ahna ay tahay gabar. Qiyaastii 88% caruurta la la'yahay ayaa waxa ay ka yimaadeen dalka Albania. Waxa uu sheegay in dawladdu ay gudanayso waajibaadka ka saaran ilaalinta caruurta. Dadka da'doodu ay ka yar tahay 18 sano jirka ee la dejiyo hoteelada waa kuwo isha lagu hayo oo lala socdo. Waxaa sidoo kale caruurtaasi weheliya shaqaalaha ka shaqeeya arrimaha bulshada iyo caruurta haddii ay tagayaan munaasabado la qabanqaabiyey, ayuu u sheegay Jenrick baarlamaanka. Waxaa intaasi uu ku daray awood uma lihin inaan xanibno caruurta aan la wehelin ee magangelya doonka ah ee ku jira goobahaas. Tirada dadka imanaya England ee ka soo tallaabaya biyaha English Channel ayaa laba jibbaarmay 2 sano ee lasoo dhaafay, iyadoo tirakoobka dawladduna uu muujinayo in muhaajiriinta ugu badan ee soo gaaray England ay yihiin Albaaniyiinta oo inta badan soo mara dariiqan. 45,000 oo muhaajiriin ah ayaa ka soo gudbay biyaha English Channel una soo gudbay dalkan Britain sannadkii hore. Isla sannadkii horena wasiirada ayaa cadaadis waxa ay kala kulmeen xaaladda nololeed ee liidata ee muhaajiriinta iyo sida ay dadku u buux dhaafiyeen ilaa ay hay-adaha xuquuqul insaanku si weyn u sheegeen in sharciga ay la tiigsan doonaan dowladda, iyadoo markii dambena goobo kale loo diyaariyey si loo yareeyo xaaladdaasi qallafsanayd. Iyadoo u jawaabaysa wasiirka socdaalka ayee Caroline Lucas oo ah xildhibaanad ka tirsan xisbiga Green Part, waxa ay sheegtay in caruurta la la'yahay ay halis ugu jiraan in la waayo, in la afduubto, amaba inay u gacan galaan dambiilayaasha. Waana arrin argagax leh. Waxaa sidoo kale ay ka codsatay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkan Britain inay la timaado hanaan lagu ilaalinayo badqabka caruurta.
Adiyadii dhigisteen maatsiyay Ridwaan Haaji Cabdiwali qayb kala duwan oo idaacadda weyn oo soo socdaan ay haatanna aynu ku wada nasanno dhinaca kalmaha heesaha. wagaag dhegeystayaal, halka wilaada kala socotaan oo idaacadda galabta iyo wararka v o eda kasoo gaarisa magaalada laascaa magaaladan idhaahdo Washington d c. warbixinna kala duwanayaana dhegeystayaal inoo soo socdaad ku maqli doontaan idaacadda inta aan ku guda jirno, oo ay ka mid tahay falanqayn ku saabsan xaaladda wadamada Afrika ku yaala ee Faransiiska ka saaraya dalalkooda, iyo weli xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. kadib toddobaadyo ay ka walaacsanaayeen amaba ay ka maagayeen islamarkaana la arkayay xulafada Jarmalka oo ka cadhaysan, ayaa maanta ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka Olaf Scholz uu shaaciyey in xukuumaddiisu ay Ukrain siin doonto kaarayaasha dagaalkee loo yaqaano Leopard 2, islamarkaana u ogolaanayo codsiyada uga imanaya wadamada kale si ay tallaabadan oo kale u qaadaan. War uu soo saaray ayaa ku sheegay in dowladdu marka hore ay Ukrain siin doonto hal shirkad amaba xidhmo dhan oo ah kaarayaasha Leopard 2 ee 6, taasoo ka kooban 14 taangiyey oo agabkooda, iyo weliba in ujeeddaduna ay tahay in Jarmalka iyo xulafadiisu ay siiyaan Ukrain 2 batalyan amaba 88 kaare oo kala duwan. waxaana uu ra-iisul wasaaraha dalkaasi Jarmalka Olaf intaasi ku sii daray in dalkiisa Jarmalku uu iskaashi dhow la sameynayay xulafadiisa. maamulka Kuuriyada Waqooyi ayaa amar ku bixiyey in 5 maalmood la xidho caasimadda Pyongyang, iyadoo ay sii kordhayaan cudurrada neefmareennada ku dhaca ee aan la cadcad rabaabin ama aan si toosa loo sharixin, waxaana sidaasi sheegay diblomaasiyiina Ruushka iyo weliba xarun warbaahineed oo fadhigeedu yahay Seoul. wakaaladda amaba hay-adda NK News oo soo xiganaysay ila ku sugan Kuuriyada Waqooyi ayaa markii ugu horreysay ka warbixisay xannibaadaasi, iyadoo sheegtay in dadka degan Pyongyang looga baahan yahay inay guryahooda joogaan oo ay maraan hubin in ay qandhahayso, iyo weliba in kale taasoo ah mid qasab ah ilaa iyo Arbacada laga bilaabo maanta lagana gaarayo maalinimada Axadda. ogeysiiskan ayaa dowladda Kuuriyada Waqooyi ay ku sheegtay xannibaadani inaanay ahayn amabaanay xusin COVID-19. hay-addaasi wararka NK News ayaana tiri ma cadda in xannibaadani ay ku jiraan meelo ka baxsan magaalada Pyongyang. qoraal ay soo xigatay Facebook safaaradda Ruushka ee Pyongyang ayaa waxay ku xaqiijisay in xilligan uu sare u kacayo islamarkaana laga hortagayo faafitaanka cudurkaasi, waxaana lagaga dhawaaqay magaaladaasi sababo la xidhiidha korarkii ugu dambeeyey ee cimilo xilliyeedka iyo weliba cudurro kale oo ku dhacayaguna dhinaca habdhiska neefsashada. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana aynu intaasi kaga soo gudubno, haatanna aynu u gudubno qaybaha kale idaacadda galabta iyo wararka v o a. aan ku bilownay, dowladda Burkina Faso ayaa go'aansatay inay soo afjarto heshiis dhinaca militariga oo ay kula jirtay dalka Faransiiska. Burkina Faso ayaa muddo bil ah u qabatay in ciidamada Faransiisku ay dalkaasi kaga baxaan. tallaabatan la mid a ayaa waxaa hore u qaaday dalka Mali. haddaba maxaa sabab u ah in mawjadan Faransiiska lagu saaraya ay ka bilaabanto dalalka qaar oo ay ugu horreysay in Faransiisku bilowgii hore uu gumaysan jiray islamarkaana ay tallaabadan qaadaan dalalkani? su-aashaasi iyo weliba kuwo kale ayaa wariyahayaga Maxamed Cabdisandheere u weydiiyey Profeseer Maxamed Mukhtaar oo taariikhda Afrika iyo Carabta ka dhiga Jaamacadda Safaana ee gobolka Georgia ee dalkan Maraykanka. waxaana ugu horreyn Profeseer Mukhtaar ka hadlayaa sida Faransiisku uu markii hore ku yimi qaaradda Afrika.
Faransiisku yani qaaradda Afrika qeyb libaax ka qaatay markii loo eego mustacmariyinta kale oo Europeanka, asiga kow ah Ingiriiska kusoo xigaayay, marka dambe Portugiiska saasay noqonaysa, kuwa kale maarata Italiyaaniga iyo wax kale noqonaya yaryar. Marka runtii haddii la eego dhul ahaan intu uu Faransiiska gumaystay, waxaan la yiraahdo saxaraha oo dhan laga soo bilaabo isha Tunisia xataa Masar u dheeday ku jirtay Faransiisku waxbuu gumaystay, laga soo bilaabo Libya haddii laga reebo ilaa Atlantikada, haddana loo soo dhaadhaco hoos gacanka Guini loo soo dhaadhaco gudaha markii la galo yani dalalkan Guini Bissau Ivory Coast, Burkina Faso, Niger, maxaa yiraahda waqooyiga Ghana, waqooyiga Nigeria, dalalkaas oo dhan Mauritania waxay isku qaadatay yani runtii dhul aad u ballaaran. Markaasad waxaad u imaanaysaa dhanka badweynta India, jasiiradaha ku yaala oo dhan badeni Francis baa u badan, waxaa weye Madagascar, Seychelles, Mauritius, Comoro, Reunion, adigu waad ilaa Jabuuti baad gaaraysa xaggaana. Marka isticmaalka Faransiisku Afrika runtii yani qeyb weyn buu kaga jiraa. Faransiista isticmaalkiisu waxaa lagu yaqaanaa arin maaragtay aada uga duwan mustacmariinta kale oo loo yaqaano arinta isheeg ku milmidda ama in maaragtay dad dhaqankooda dadkaa tiro yar maaragtay dhaqankooda in aad u aragtid ama lagugu sheego inaad qaadatid inuu kaaga ka fiican yahay, inuu dhaqankaaga ka fiican yahay. Marka assimilation baa lahaadaa, waad ku milmaysaa. Marka waxaa ugu weyn ku milmiddaasi afka ugu weyn, masalan afkaagii baa lagu oranaya iska ilow waa laga roon yahay afkaagi, afka Faransiiska waa inaad ku hadasha. Yani waxaad arkaysaa maanta dalalkii oo Faransiisku gumaysanayay gintigood, dalalka afkooda rasmiga kulligood way Faransiis, waa la yaabaysaa. Lacagahooda kulligood waxay qabaan frank, frankigii Faransiiskay qaateen maarday, bangigooda dhexe waa Paris.
Waan gartay. Hadda waxaa jira mawjado kasoo baxaya dalalka qaarkood sida Mali, Burkina Faso, Niger, oo ay ku dalbanayaan in ciidanka Faransiiska ee wadamadaasi jooga heshiisyadii ay la galeen lasoo afjaro oo ciidanku ka baxo meelaha hadda ku dhaqaaqay Mali baa ka mid ah durbaba. Waa maxay markaa waxa keenaya arrintan?
Waxa keenaya waxa weeye ciidamada Faransiisku inay ka tagaan ama ka baxaan dalalkaasi horta ogo meel allaale ama dal allaale dalku uu Faransiisku gumaysan jiray ciidamaa joog, yani mustacmariinta kale waxaas ma qaban kan. Laakiin muxuu sameeyey meel allaale meelihii uu gumaysan jiray ciidan buu dhigtay si masaalixdiisi iyo danihiisi mar walba aan loo soo faragelinin. Cid allaale ciduu rabay uu meesha madax ka dhiganaya, baarlamaanka u dhisaya, wasiiradooda u magacaabaya, lacagooda wataan sheegnay ayaaba iskale. Marka ciidamaha jooga meel waliba yani oo ilaalinaya isheeg maamulka iyo warxugaasha waxa ka socda ilaalinaya. Maanta waxaan u malaynayaa Afrika waa ka wada qabnaa yani dictatoriyaadka ugu waaweyn oo hadda Afrika ku dambeeya gidigooda waxa weeye meelyoogii oo Faransiiska oo gumaysan jiray ay ku dambeysa. Mali yani waxa waaye markii hore waxay moodeen in ciidamadan Faransiiska la keeno waxay moodeen inay faa'iido u jirto, waayo Mali waqooyigeedii ayaa waxa ah gobol dhan baa qalalaasi baa ka taagan oo ku murmaayo ku doodaya waan go-aya anigu dowlad anaaba iskayga u noqonaya dal gooniya sowaagan. Marka taa daraadeed waxay dideen haddii ciidamo badan loo keeno in maaratay gobolkaas go-aya uusan go-i karin ba ay bideen. Waa la keenay ciidamadii laakiin haddana wax weyn bay ka qaban kari waayeen. Dhibaatadii weli way jirtaa. Waqooyiga Maali weli wuu dagaalamaya, qolooyin oo xajira jooga oo maxaa yirahda oo weliba lug ku leh qolooyinkan Alqaacida. Alqaacida waxaa jirta oo Alqaacidada Maqrib, Alqaacidada Morocco ayay xiriir leeyihiin. Niger bay ka jirtaa, Burkina Faso ay ka jirtaa, Nigeria ka jirtaa. Marka qolooyinkaasoo maaratay iska warqabo ayay waxay maaliyiintu waxay bideen amaad kaga badbaadaysa, ma ay dhahin way kaga badbaadi kari waayeen. Marka reer Mali waxay tiraahdeen hey war kuwa kani waaba deedee isticmaalka horun bay nagu soo celiyeen, hadduba ciidamo badan nagu keensadeen, marka waa in ay naga tagaan.
Haddii mawjadan hadda aan ka hadlaynay Mali ka bilaabatay Burkina Faso iyo Niger maraysa, hadday sii xoogeysato siduu noqonayaa mustaqbalka Faransiiska ee qaaradda Afrika?
Haddii ay sii xoogeysato oo ay wada gaadho maxaa yirahda dhulkiisa Faransiisku haystay, of course yani Faransiisku yani rajadiisu way yaraanaysaa. Laakiin anigu u malayn maayo Faransa yani runtii dowladihii isticmaariga ahaa reer Yurub maanta Afrika wax ayaga kaga xog badan ma jiro. Waa garan shiilahaasi waa goorihiisa, laakiin Francisco intii uu gumaystay ilaa haddeertan gacan buu ku haya, ilaa haddeertan wuxuu ilaashanaya danihiisi, ciidamaha u joogo ilaalinaya. Waxaasoo dhan way dhici kartaa, yani qalalaasiyaashan hadda mogtay Mali iyo isheeg Burkina Faso, yani waad la socotaana waxa weeye waxaa iska daba dhacay inqilaabyo fara badan, magaratay kan baa qabsanaya markaasa mid kale ka hor imaanaya. Marka qalalaasiyadaasa waxay keenayaan ama inay ama kansadaan Faransiis ama Ruush, yani Niger waad ogtahay ciidamaha, xataa Maraykan baa jooga, laga soo bilaabay waqtiga Obama la geeyey gruubkan oo la yihaahdo Alqaacida fil Maghrib ayaa meesha lagula dagaalamaya, laga soo bilaabay burburka Libya. Meeshaasi marka yani runtii way adag tahay, maxaa yiraahda Faransiisku in danihiisu maratay uusan ilaashan karaynin. Waxaan u malaynayaa si sahlan ugu soo bixi maayo.
Waagaag dhegeystayaalkaasina waxaa Profeseer Maxamed Mukhtaar oo taariikhda Afrika iyo Carabta ka dhiga jaamacadda Safaana ee gobolka Georgia ee dalkan Maraykanka. Waxaanu khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga Maxamed Cabdi Sandheere. Dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay, dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha ayaa qayladhaana kasoo saaray shirkadda gaarka ah ee Ruushku leeyahay ee Wagner Group oo maxaabiista u adeegaysay dagaalka ka socda Ukraine. Aqalka cad ayaa xaqiijiyay arrintan oo uu ku tilmaamay khasaare weyn oo gaaray ilaa iyo 40,000 oo maxbuus oo u dagaalamayay kooxdaasi calooshada shaqaystayaasha ah ee Wagner Group. Wariyaha V O da Ignor Tasiskena ayaa warbixintan diyaariyey, waxaana inoo soo koobaya Xuseen Barre.
Aqalka cad ee Maraykanka ayaa sheegay in dowladda Ruushku ay si weyn ugu tiirsan tahay kooxda Wagner, kooxdaas oo kumanaan maxaabiis ageysay safka hore ee dagaalka. John Kirby waa afhayeenka golaha amniga qaranka ee Maraykanka.
Casualty rates we believe for the convicts is extraordinarily high. As a matter of fact, what we
khasaaraha soo gaaraya maxaabiista ayaa aad u sarreeya. Run ahaantii waxaanu aaminsannahay in 900% dadka dhaawaca ay yihiin maxaabiista.
Saraakiisha Ukraine ayaa ku qiyaastay in 977 ka mid ah 830,000 ee maxbuus ee Ruushka ah ee la keenay dagaalka Ukraine in la dilay, la dhaawacay, la qabtay ama la waayey. Afhayeenka golaha amniga qaranka ee Maraykanka John Kirby ayaa ku tilmaamay wax laga xumaado khasaaraha soo gaaraya maxaabiista oo Ruushku dagaalka ku qasbay.
Sida hilibka oo kale ayay dabka ugu gurayaan.
Ruushka ayaa meesha ka saaraya qiimeynta inta badan dibadda uga timaada ee lagu qiimeynayo howlgalladiisa dagaalka, isagoo ku adkaystay in ciidamadiisu ay xoojinayaan guulahooda. Laakiin khubarada ayaa sheegaya in ay ku adkaanayso Kremlinka in ay qariyaan masiirka xun ee maxaabiista hoos yimaada taliyayaasha Wagner. Yuri Butusov waa wariye u dhashay dalka Ukraine oo ku sugan jiidda hore ee dagaalka, wuxuuna V O eda u sheegay in keliya dagaalkii lagu qaaday magaalada Solder bishii hore ay Ruushku ku waayeen 200 oo askari maalintiiba. Ku dhowaad dhammaantood waxay ahaayeen maxaabiis laga soo ururiyey xabsiyada Ruushka.
In order to attack the Ukrainian firing point, the enemy is using penal battalions. It is not a new invention.
Taliyaasha Wagner, maxaabiista dhowaan yimid waxay ku tilmaamaan inay yihiin kuwa buuxinaya meelaha bannaan, iyagoo oo u adeegsanaya weerarada lala beegsanayo meelaha ay ciidamada Ukraine rasaasta ka soo ridayaan. Ma aha hal abuur cusub. Waqtigii Soviyeetka, Stalin ayaa sidaas oo kale sameeyey.
Guutay Ruush ah oo ka qayb galay dagaalkii labaad ee adduunka ayaa ka koobnaa maxaabiistii Soviyeetka, waxaana loo xilsaaray howlihii ugu adkaa. Butusov ayaa sheegay in xaaladaha qaarkood maxaabiista Ruushka ee aan qalabaysnayn loo isticmaalo howlo adag. Olga Romanova oo ah agaasimaha fulinta ee kooxda xuquuqda madaniga ah ee Ruushka ee loo yaqaano Russia Behind Bars ayaa V O eda u sheegtay in maxaabiista ogolaata in ay heshiisyo 6 bilood ah la galaan kooxda Wagner la siiyo lacag dhan $3,000 bishii, laakiin ma aha lacagta oo keliya waxa dhiirigelinaya.
Dabcan ujeedadooda ugu weyn waa inay ka xoroobaan oo laga cafiyo xukunkii xabsiga ahaa ee lagu xukumay.
maxaabiista ku biiray kooxda Wagner waxaa loo ballan qaaday cafis buuxa iyo in la sii daayo marka uu dhammaado qandaraaskooda. Ilaa hadda 10,000 oo maxaabiis ah oo uu shaqaalaysiiyey Evgeny Prigozhin oo ah hogaamiyaha Wagner oo haysta kalsoonida madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin waxaa la sii daayay oo keliya 106 qof, kuwaasi oo ku noqday dalalkii ay ka soo jeedeen.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Xuseen Barre oo inoo soo koobayay warbixintaas uu diyaariyay wariyaha V O eda Igor Sikhananika, islamarkaana uu nala socodsiinay kuna saabsaneed kooxdaasi Wagner Group ee waddanka Ruushka. Halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda Galabta iyo wararka V O. Wagaag dhegeystayaal, haatanna ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo aynoo hayo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Duleedka magaalada Muqdisho waxaa ku sugan qoysas badan oo barakacyaala oo deegaanadii ay deganaayeen uga soo barakacay dhibaatooyin isugu jira colaado iyo abaaro. Qoysaskan ayaa isugu jira kuwa dhowaan gal ah iyo qaar hore u sii deganaa halkaasi, waxaanay ka siman yihiin inaanay haysan waxyaabihii nolosha aasaasiga u ahaa sida biyaha, cuntada iyo caafimaadka. Haddaba qoysaskan wax u qabashadooda yay mas-uuliyadi ka saaran tahay waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Qadar Cabdiraxmaan oo ka tirsan horjoogayaasha kaamamka barakacyaasha iyo Dr. Shaafici Shariif Maxamed oo ka mid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Qadar Cabdiraxmaan.
Walaalo Xasan Kaafi, aad baan ku salaamayaa adiga iyo bahda V O A. Si aan wada ogsoonahay, duleedka magaalada Muqdisho waxaa ku sugan barakacyaal aad iyo aad u tiro badan oo kasoo barakacay gobollada dalka oo runtii abaarihii ay saameeyeen. Dadkan ma haystaan marka nolosha asaasiga, ma haystaan hoy, ma haystaan biyo, ma haystaan dawo, ma haystaan waxbarasho, ma haystaan. Marka dowladda federaalka mas-uuliyad ayaa saaran, dadkan mas-uuliyad ayaa ka saaran inay u kurgalaan xaaladooda nololeed oo ay imaadaan arkaan xaaladda ay dadkan ku sugan yihiin, ayaa dowladda federaalka laga rabaa.
Haye Shaafici,
Xasan Kaafi, adiga iyo saaxiibkii Qadar oo dooda igala qayb galay, aad ayaa u mahadsan tihiin. Saaxiibkay waxa uu ka dhawaajiyey in ay dowladda Soomaaliya ay tahay cidda mas-uulka ka ah inay dadkan wax u qabato ama ay caawiso. Aniga arintaasi ima muuqato, kumana raacsan saaxiibkay. Qofka Soomaaliga ah ee muwaadinka ee ku dhibaataysan barakacana ku ah duleedka magaalada Muqdisho waxay mas-uuliyad ka saaran tahay qof kasta oo Soomaali ah, qof kasta oo haysto hanti ama Ilaahay uu wax siiyey. Marka ma ahan in aan ku riixno dowladda, aan nahno dowladda ayaa ka mas-uul ah. Dowladda waddanka dhan ay mas-uul ka tahay waa sax oo ku raacsanahay, laakiin dowladda maanta uma soo jeedo in ay dadkan masaakiinta ama barakacyaasha ay hadda ay wax u qabato, maxaa yeelay dowladdu waxaan ognahay dagaalo inay ku furan yihiin, maxaa lahaa dhaqaalihii iyo hadda oo dib u soo kabanayaan oo howlo badan hor yaaliin. Marka waa qayb ka mid ah dowladda inay shaqadan qabato, laakiin dadka masaakiinta barakacyaasha ah, qof kasta oo Soomaali ah, gaar ahaan dadka wax haysto ee ku nool magaalada Muqdisho, ayaga ay soo bixin bideen. Dadkan maysan aadin gobollada dalka oo gobolka Soomaaliya Muqdisho oo keliya ma ah, waxay soo bixin bideen Muqdisho. Way ognahay dowladda Soomaaliya dhammaan gobollada dalka dhan ay joogtaa. Marka saaxiibkay ma aha inuu dhaho wax waliba uu dowladda uu ku tuuro. Dowladda mas-uuliyadda doorkeeda way qaadanaysaa si lamida shacabka Soomaaliyeed, ganacsatada, dadka wax haysto iyo qof kasta oo kaalin ka qaadan karo inuu dadkan waxeeyo. Marka Soomaalida xataa waxaa jiri kara dad diaspora ah oo Soomaali diaspora adduunyada jooga oo caawin karo.
Qadar, maxaa dowladda oo qura ku koobay mas-uuliyadda u gurmashada dadka barakacyaasha ah?
Mas-uuliyad walaal dowladda ayay saaran tahay. Dowladda ayaa dadkan mas-uuliyadda saaran, dadka oo dad Soomaaliyeed ma aha dad ajnabi ah, waa dadkay dowladdu u dhaaratay inay maartay sharafkoodii iyo karaamadooda inay difaacayso ay u dhaaratay weeye. Marka dowladda ayada laga rabaa inay dadkan jeheyso, inay maartay ay xeryahooda ay maartay ay soo kormeerto, in loo sameeyo hoy, loo sameeyo in loo sameeyo magaranaysaa caafimaad, loo sameeyo waxbarasho, loo sameeyo nolosha asaasiga, loo sameeyo wasaarad gargaar baa jirta, wasaaradda gargaarka inay maartay imaato, inay xaaladda u kurgasho, dadkan in loo nolol loo sameeyo,
ee lagu celiyo deegaanadoodii ee looga sameeyay dib u dejin loo sameeyo ee beerahoodii iyo maartay iyo dhulkii abaaraha iyo xaaladaha ay ka soo barakiciyeen in dib noloshoodii maartay asaasigeed loogu sameeyo dawladda ayaa laga rabaa marka mas'uuliyadda dawladda ay mar walba saaran tahay dawladdu waxa waajahayaha shacabka waaye inay jahayso oo dadka noloshooda ee maartay waa dadka ugu nugul maanta xaaladda ugu nugul waa dadka ugu mudan in wax loo qabto dawladdu inay garab istaagto dadka ugu nugul weeye ee dawladduna dadka noocaas ah baahiyaha ee adag qaba ayaa la rabaa mar walba dawladdu inay garab istaagto oo wax u qabato mar walba dawladda ayaa mas'uuliyadda walaal way saaran tahay
shaafici maxaad ku sababaynaysaa in shacabka soomaaliyeed ay mas-uuliyad ka saaran tahay wax qabashada qoysaska barakacyaasha ah
waxaan ku sababaya xasan kaafi dadka marka koowaad waa dad soomaali ah waa dad deegaanka ay soo maciin bideen ay ku og yihiin inay ku nool yihiin dad isku diin ay yihiin isku dhaqan ay yihiin isku af ay yihiin kana dhexeeya dal iyo dadba marka sababtaas ayaa waxay tahay sababta ugu weyn ee dadkan ay usoo miciin bideen walaalahood muslimiinta ah walaalahood ee wax haysta ee ku nool magaalada Muqdisho maanta barakacyaasha waxay u baahan yihiin dadka Ilaahay wax siiyay ee muxsiniinta ah waxay u baahan yihiin dhaqaatiirta ee Ilaahay aqoonta siiyay waxay u baahan yihiin shirkadaha waaweyn ee maanta balaayinta dollar ku ganacsanaayo hadii marka qof kasta oo Muqdisho joogo sadaqada ama zakwaadka laga rabo ay siiyaan dadkaas masaakiinta wax badan ay u tareysaa ogow dadkan ma aha second citizens ama muwaadiniinta labaad maaha waa muwaadiniin Soomaaliyeed daruufo ay meeshaan keeneen maantana waxay mudan yihiin in loo gargaaro marka waxaan u soo beena oon dhihi lahaa yaana lagu hadleynin cid kale ama dowlad ha ahaato ama hay-ado banaanka ah shacabka soomaaliyeed gaar ahaan kuwada muqdisho joogo ee ilaahay wax uu siiyey ee balaayinta dollar ku ganacsanaayo iyo xataa dadka aan qasab ah inuu qofka billions dollar ku ganacsado muqdisho 3 million oo qofooda ku nool dadka badan oo waxaa ku nool dabaqada sare iyo dabaqada dhexe inta way ku buuxaan wayna awoodaan in ay quudiyaan dadka kumanaanka qofooda ee magaalada banaankeeda ceeshadaha ugu dhisan yihiin dhaxanta iyo qabowga iyo kulaalka iyo maxallaha xataa halista ugu jira cudurrada faafa inuu ku dhacaan
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo qadar
xalka waxaan arkaa inay dawladdu ay dadkan hoos u dhowrto loo sameeyo hoy loo sameeyo ay ka galaan roobka iyo qoraxda ay ka galaan sidoo kale loo sameeyo goobo waxbarasho caafimaad biyo loo sameeyo biyo xitaa ma haystaan nolosha bini-aadmiga waxa ugu muhiimsan biyaha biyo ma haystaan caafimaad ma haystaan marka dawladda inay dadkan hoos u fiiriso weeye dadkan wax isku jira dad waayeela dad u nugul maartay dhibaatada u nugul caruur haween marka dawladda ayaa laga rabaa inay dadkan ay wax u qabato sidoo kale wasaaradda gargaarka oo shaqadeeda ay tahay arrimaha noocan oo kale inay u kurgasho xaaladooda ay soo booqato meelaha ay degan yihiin maartay dawladda Muqdisho ay ka degan yihiin ay tagaan dadkan helaan daryeel dowladnimo iyo gargaar degdeg ah oo dowli ah inay helaan shacabku waa shacab ma awoodaan taakulaynta intaa leeg dadka kumanaanka ruuxa ee soo maartay gobollo dalka kasoo hayaamay abaaraha iyo ay ku dhufteen iyo maartay iyo colaadaha ay ku dhufteen meelaha ay deganaayeen waxba maartay tabar iyo maartay laba gaari karaan gacan marka dawladda ayada laga rabaa inay dadkan ay maartay ay jahayso ay wax u qabato nolol u samayso fursado u samayso
shaafici dhinacaaga hadii aan ku siiyo maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa
xasan kaafi xalku wuxuu yahay dadkan inay caawiyaan dadka soomaaliyeed gaar ahaan kuwooda ku nool magaalada Muqdisho ee marka horeba ayaga ay soo maciin bideen maanta meesha ay ku nool yihiin waa duleedka magaalada Muqdisho ma aha duleedka gobol kale oo ka baxsan magaaladan haddaba dadkan magaalada jooga ee Muqdisho waa dad Ilaahay wax siiyey waa dad aqoontii iyo hantidii iyo caqligii soomaaliyeed meesha uu ku mideysan yahay waa magaaladan Muqdisho ayaga ayay tahay inay u istaagaan dadka inay caawiyaan waxaa loo caawin karaa guriguri ayaa loo caawin karaa shaqsi ayaa loo caawin karaa waxaa kaloo loo caawin karaa in dhaqaatiirta ay u istaagaan jaamacadaha ardayda dhiganaysa ay istaagaan aqoonyahanka maxallaha waalidiinta caruurta cid wali way caawin kartaa haddii aan arrintaas la yeelin dadkaas dhibaatada way kusii jirayaan magaalada Muqdisho dhibaatadaas way saameyn doontaa marka ma qaba in la yiraahdo dowladda la sugaay shacabka ayay u taalaa
intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo koobaynaa xubinta dooda gaaban oo imaanta igala qayb galeen qadar cabdiraxmaan oo ka tirsan horjoogayaasha kaamamka barakacyaasha iyo doctor shaafici shariif maxamed oo ka mid a aqoon-yahanada ku sugan magaalada muqdisho. Tan iyo kulanti dambe nabaday.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo doodaasi gaaban magaalada muqdisho inoogu soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinayay gebagabada idaacadda galabta iyo wararka v o a ayna maraynaaya. Haatanna aynu mar kale dib u jalleecno dhinacii kaalmaha heesaa islamarkaana aynu ku wada nasanno heestan ay codkeeda inagu soo gaarsiinayso fanaanadda Maryam Mursal Ciise. wagaaga dhegeystayaal heestaasi ahayd dirin iyo waliba codka ay sida wada jirka ay nagu soo gaarsiinayeen Suufi Cali iyo waliba Maryam Muusal ayaana ugu dambeeyay idaacaddii galabnimo. Tan iyo kulantan dambe waxaa idin leeyahay saayo nabadgelyo.